Sveic jūs visi, mīļie brāļi un māsas, šajā jaunajā gadā. Ir skaisti satikties tieši piemiņas mielstā, vai ne tā, iesākot gadu skrējienu. Un kā vēlējumu jums no Dieva vārda. Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc savas godības, pilnās bagātības Kristu Jēzu. Dievam mūsu tēvam, lai ir gods mūžīgi mūžos. Amen. Skaists apsolījums, sēžties. Uzklausīsim ziņojumus. Dievkalpojumu, kā jau esam paredzējuši, nekas nemainās gadiem mainoties. Tāpat būsim piedienas sakros 6. Lūkšanas stundā, zabatā 10. Šeit. Bet ir kaut kas jauns. Nākamā svētdienā, pulkstens 10. Ir iespēja jums atnākt uz šejien ar vienu mērķi, ja jūs vēlties pieņemt uzaicinājumu māsas Jakobsons, Dzidras un aizbraukt tad ar mašīnām pie viņas uz lauku mājām un izslēpoties un izpikoties, un es nezinu, ko visu vēl izdarīt. Līdz paņemt arī protams, kaut ko ēdam, lai varam visi kopā papriecāties. Un siltas drēbes, protams, lai nevienam nenosalst kājas, un visi būs skaisti. Tātad atceraties, nākošu šeitdien, tas ir nerītā, 10. Datumā.
Endīt, gribu kaut ko teikt.
Pulksteni 11. Jā, es vēl netīk tik tālu, es pasteicos pulksteniem. 10. Datumā pulkstenis 11. Šeit. Nu, tad būšot kaut kādi braucamie un ar tiem aizbrauks. Jūs jau visi ziniet, kur būs māsa dzīvo. Un atceriesties. Ļoti jauki. Vēl nākamreiz jums atgādinās. Bet gatavojieties jau uz to, sameklējiet slēp zābakas un viss, kas tad būs aizīgs. Un pacelsim arī kolekti. Dieva darba vajadzība. 198. Es zinu, dzīves mans pestītājs. Thank you. būsim ieslūgšanā. Mūsu mīļais un pielūdzamais Tēvs debesīs, šajā skaistajā zabatā, šī gada iesākumā, mūsu sirdis plūst pāri no pateicības, cik labs Tu esi bijis katra mūsu dzīvē, kā Tu mūs esi nesis savās mīļajās rokās, cauri dzīves vētrām un dažādiem piedzīvojumiem un uzturējis savā žēlstībā. Paldies Tev par to. Paldies, ka mēs kā Tavu bērni varam būt šeit kopā un slavēt Tevi ar dziesmām, ar visu, visu, ko Tu mums esi devis. Paldies Tev, ka labais svētais gars vēl dara savu darbu pie mums. Kad debesis ir vienmēr atvērts, lai dotu šo brīnišķo dāvanu, pateicamies, ka mēs šodien varēsim no jauna pieminēt Golgātas notikumu un pārbaudīt ik viens savu dzīvi, cik priecīgi mēs esam šajā notikumā, cik priecīgi esam par piedošanu, par uzvarām, par jaunu skaistu dzīvi. Svētī mūs visus kā Tavs bērns, lai viss, ko mēs šeit darīsim, lai viss pagodinātu Tevi un darītu mūsu prieku vēl jo lielāku un pateicību vēl jo ciešāku. Paldies Tev, dārgais Tēvs, ka Tu būsi ar mums, ka Tu svētīsi savu vārdu un savu kalpu Tavā vārdā. Āmen. Āmen.
Yeah.
Paldies par skaisto dziesmu. Tev vien tuvāk būt, man sirds ilgas jūt, tuvāk būt. Kā gan mēs kopjam šīs tuvās attiecības? Kā gan mēs varam viņus uzturēt? Daudzi vecāki gaida mājās savus bērnus. Viņi kaut kur devušies tālumā mācīties, ja arī viņiem tālumā ir ģimenes, un tad viņi domā par mājām. Un viņi dodas, parasti tas ir brīvdienās, kā jaunais gads vai Ziemassvētkiem, viņi dodas turp. Ir cilvēki, kas vēlas būt tuvi viens otram, dodoties pār kontinentiem. Kāds vīrs, kurš atradās tālu prom no savu radinieku citā kontinentā, un viņam tas ceļš pašķīrās, ka varēja doties, lai varētu sastapt šo tuvo draugu, šo radinieku. Viņš šķērsoja šo kontinentu, bet viņam bija aizmirsusies mājās pasi. Un viņš tika līdz šai robežai, un šo robežu bija novilkt ar sētu. Un tas bija tik daudz stundas prasīja, lai sastaptos. Un viņam līdz bija arī šofers, kurš jautāja, vai tas bija tā vērts, lai dēļ šīm 20 minūtēm, kuras tu pavadīji kopā pie šī žoga, bija vērts šīs stundas pavadīt ceļā. Viņš saka, jā, tas bija tā vērts. Kā gan mēs varam uzturēt šīs attiecības? Tas ir līdzīgi kā ugunskuram. Ja mēs tajā neieliekam neko, tad ugunskurs izdziest. Un arī Kristus vēlās, lai mēs uzturam šīs attiecības ar viņu tūs un dzīves. Un tādēļ arī mēs šodien esam šeit, lai kā raksti saka, kā Kristus saka, pieminiet, atcerieties, kādēļ tas viss ir noticis, uzturēt šīs attiecības. Un atverot Lūkas evaņģēlija 22. Nodaļu, mēs varam lasīt, un kad tā stunda pienāca, tad viņš apsēdās pie galda un apustuja līdz ar viņu. Galds ir uzklāts. Un ir kāds notikums, kuri viņi atcerās, kā Izraeļa tauta, kā šie tautas pārstāvi. Kad ir kādreiz bijis šis upurs pienesis, lai viņiem iet garām šīs bēdas, kas notika Ēģiptes zemē, lai pirmzīm tie netiktu nokauti. Viņi atcerās šo atbrīvošanu. Tie ir atkal svētki. Svētki, lai viens otram tuvotos. Tāpat kā mums bija šie galdi klātie, kur mēs varējām būt kopā ar draugiem, ar radiem, lai uzturētu šīs siltās attiecības. Kā mēs zinām, kad lasam tālāk, Kristus saka, viņš tiem sacīja, es esmu ļoti ilgojies šo pasā jēru, ar jums ēst, pirms es ciešu. Es esmu ļoti ilgojies. Tas ir mans ilgas būt kopā ar tevi. Tu esi man ļoti svarīgs un dārgs. Es ilgojos ar tevi būt kopā. Bet viņa sirdi nospied kāda smaga lieta. Mācekļi negribēja būt kopā. Viņas sirds pildījās ar to, lai viņi būtu tur vien paši tikai ar Kristu. Bet es ļoti ilgojos būt ar jums visiem kopā. Un tad, kad Kristus sāk mazgāt kājas, tad viņas saprat, cik ļoti sveši tomēr bija viens otram. Un Dieva gars viņas pārliecināja. Viņa novērtēja, cik tuvu Kristus ir pienācis. Viņi novērtē šos vārdus, es ilgojos būt ar jums kopā. Pirms es ciešu. Lai tas jums atgādina, šo notikumu. Jo nākošā diena būs pazemojuma, būs asiņa diena. Būs tā diena, kas jūs satrieks. Bet atcerieties šo laiku, kad es ar jums esmu kopā. Tad, kad ir nolikts visas nesaskaņas malā. Un es to vēlos redzēt arī tālāk turpmāk starp jums šo mīlestību. Ja mīlestība spēcīgāka par nāvi. Un tad ejiet kalpojiet. Atcerieties un raugieties uz šo Golgātas kalnu. Kas tur notika? Pieminiet mani. Tas ir kā piemineklis. Kādēļ cilvēki ceļ piemineklis? Lai tas atgādinātu. Tāpat arī šeit ir atgādinājums mums visiem. Pieminiet, ko es esmu darījis. Es ilgojos būt ar tevi. Un es esmu atdevis viss, kas man bija. Esmu noliecies pie tevis. Lai būtu ar tevi kopā. Un šeit ir skats mums uz nākotni. Ja viņš atkal nāks, lai būtu ar mums kopā. Lai ņemtu mūs pie sevis. Caur svēto garu mēs šodien apzināmies, ka Kristus ir šeit un mūs uzrunā. Pateicoties viņam, viņš atklāja šo nopelnu, šo upuru, šo pazemošanos. Viņš ir šeit. Tuvāk būt. Un tādēļ Kristus lauza šo maizi un teica, šī ir mana miesa. Cik vien tu būt, es varu būt tev. Un šīs ir asinis, kas top izliec par tevi. Tuvāk tev būt, lai tevi paceltu un glābtu. Un lai ar šo vēstu mēs varam iet tālāk un glābt. Tuvāk būt. Uztur dzīvi atmiņā šo mīlestību. Un tas ir ļoti svarīgi. Reiz kādā ģimenē nolēma sievu doties pie radiem uz Brazīliju. Un viņi devās tur par savu dēlu. Tur pagāja kāds laiks, bet pārsteidzoši bija tas un tik satriecoši, ka māte tur nomira. Un zēns palika šajā valstī. Un tēvam vajadzēja kārtot tik daudz dokumentus. Dažādas formalitātes, lai varētu šo dēlu atgūt. Pagāja 4 gadi. 4 gadi līdz varēja viņš doties pakaļ savam dēlam. Viņš iekāp lidmašīnā un devās turp. Un sastopoties ar dēlu pēc 4 gadiem, zēns viņam saka, tēt, kāpēc tu tik ilgi gaidīji? Kāpēc tu tik ilgi nebrauc man pakaļ? Bet kā mēs zinām, tēvs visu bija darījis, lai atgūtu šo dēlu. Viņš bija visu samaksājis, lai varētu iegūt savu dēlu. Un mēs redzam šajā notikumā, kad arī Kristus ir samaksājis visu, lai varētu atgūt mūsu. Lai mēs nebūtu pazuduši, aizgājuši bojā. Viņš ir samaksājis, lai pārvest mūsu mājās. Un tad, kad mēs lasām šo atklāsmes grāmatu, tad mēs varam ieraudzīt, ko viņš vilks mugurā. Kā jums šķiet, kādas drēbes viņš vilks mugurā? Paši krāšņākās. 19. Nodaļā mēs varam lasīt. Tās drēbes, kādas viņš vilks. Pantā. Viņš terpsies drēbēs, kas asinīs mērtas. Viņu sauc Dieva vārds. Viņš uzvilks pašas krašņākās drēbes, kas liecinās par viņu. Par viņu. Cik dārgs esi tu. Un šis zēns, kā mēs saprotam, viņš nevarēja sevi izglābt. Pateicoties tam, kad tēvs atbrauc viņam pakaļ. viņš varēja tapt izglābts, varēja pārnākt mājās. Un tāpat arī mēs, pateicoties tikai Jēzum Kristum, mēs varēsim būt tikai mājās. Tas ir tikai viņa nopelns. Lai Dievs svētī pie šīs kalpošanas un arī atminoties šo, pieminot šo mīlestību, kur viņš ir parādījis. Āmen.
Ka tieši tāpēc piemiņas mīlestības zabats ir skaists, ka ir šis rituāls, kas runā uz cilvēku sirdi. Rituāli ir ļoti, ļoti svarīgi, mīļiet, brāļi un māsas. Atcerieties Izraeļa tautu, kad viņi atnes, cilvēks atnes upuri, un viņš noliek uz šī upura galvu neredzamu grēku. Viņš liek to ticībā, bet tas ir rituāls, to skatās priesteris, kā viņš to dara. Viņš noliek uz nevainīgu dzīvnieku galvu, izlēj viņa asins. Un šis asins tiek uzlikts uz šiem četriem ragiem, dedzināmam upura altarim citā gadījumā. Un upurs tiek sadedzināts. Un tik daudzas gadus Izraēlim vajadzēja skatīties šajā rituālā un redzēt neredzamo, redzēt Kristu. redzēt to, ko viņi tik ļoti ilgojās redzēt, ko redzēja citas paudzes. Ka šie četri ragi ir šīs četras naglas, kas iedurās Jēzus rokās un kājās. Un vidū ir šis dārgais pestītājs, kurš nomirst. Rituāls. Rituāls savieno redzamo un neredzamo, un rituāliem ir liels spēks arī, miļie draugi, mūsu katra personīgā dzīvē. Liels spēks. Kad 1963. Gadā apglabāja Kennediju, tad viņa sieva rūpējās par rituālu. Un viņa izveidoja tādu rituālu, kas atstāja Amerikai iespaidu uz gadu gadiem, uz laiku laikiem. Un tie, kas to redzēja, viņi raudāja pie saviem televizoriem. Tur gāja zirgs, apsaglots, brīnišķīgs zirgs. Ar sadliem un viss kā ir vajadzīgs, bet nebija jātnieku un Amerika raudu. Tur viens dūdu spēlētājs spēlē sāpju dziesmu par to, kurš ir paņemts. Cilvēki klausās šeit dziesmām raudu. Un tur Žaklīna aiziet un iededz mūžīgo uguni kā simbolu. Tu biji dārgs man. Pasaules cilvēkiem ir dārgi rituāli. Dažreiz varbūt mēs dzirdam, priekš kam mums vajadzīgs kāju mazgāšana, priekš kam mums vajadzīgi ir šie rituāli. Nē, viņi ir vajadzīgi, miļie draugi. Pie mums bija atbraukts čiemos, mūsu miļie mazbērni. Un vienai arī šis viņas dzīves draugs. Un pagājušā svētdienā viņi saka tā manam dzīves draugam. Tavam tētim šodien būtu 100 gadi, ja viņš būtu dzīves. Aizbrauksim skapiem, noliksim ziedu. Un es braucu, domāju, ko es varētu atstāt viņas sirdīs, kā es varētu ko pateikt. Tas, ka mēs pie kapa pateicamies vienmēr Dievam par mīļiem vecākiem, tas varbūt nebūs viss. Un tad, kad mēs tur aizgājām, es saku savam dzīves draugam, atļauj tevi noskūpstīt ar to skūpstu, ar ko es gribētu noskūpstīt tavus vecākus, kā pateicību par to, ka viņi man ir uzdāvinājuši tādu dārgu dāvanu visam mūžam. Bērns skatās klus. Rituāls, miļie draudi. Vai paliks atmiņā rituāls? Jā, rituāls paliek atmiņā. Kāpēc mums jāmazgā būs vienam otram kājas? Kāpēc? Tas taču ir rituāls. Mēs tikai redzēsim to redzamo daļu, bet tikādu neredzamā daļa. Iedomājies, ka tu būtu Jēzus dienās. Un tu, Jēzus saka, ka miļais brālis tikko lasīja. Es ļoti esmu ilgojies šo piemīs mielestu būt ar jums kopā, baudīt kopā, pirms es mirstu. Un tagad jūs arī būtu šajā sabiedrībā. Tad skatāties. Un tad jūs pēkšņi redzat, Jēzus ceļās, ielēja ūdeni traukā, atlipa priekšaut, nozemojas pie jebkura kājām no mācekļa mazgā viņas. Sakiet, ko tas atsāt jūs sirdīs? Šodien kāds pieskāsies jūs kājām, un jūs pieskāsties kādu kājām. Vai jūs sajutīsiet, ka Jēzus pieskarās jums? Kad savu šo brāli viņš grib runāt uz tavu sirdi, ja viņš grib runāt un izteikt savu prieku par to, ka tu esi bērns. Ka viņš grib izteikt savu cerību, ka tu būsi mūžībā. Ka viņš grib tevi sasildīt. Skaists rituāls. Bet pirms pasaules svētkiem zinādams, ka viņa stunda bija nākusi un ka viņam no šīs pasaules jāiet pie tēva, Jēzus parādīja savējiem, ko tas šī pasaulē bija mīlējis. Savu mīlestību līdz galam. Man liekas, ka tieši ar kājmazgāšanas rituālu Jēzus grib atgādināt. Jā, tev ir vajadzīgs man salaustā miesa, tev ir vajadzīgs mans asins. lai tu varētu šo īso zemes skrēja nobeigt kā uzvarētājs. Bet tev ir vajadzīga mana mīlestība, kura tev būs vajadzīga visā mūžībā. Visā mūžībā. Un mēs esam parādījuši, ka grēks otrreiz necelsies tikai tāpēc, ka mēs redzēsim tās rētas viņa rokās. Grēks otrreiz necelsies tādēļ, ka visi atpestītie būs Kristus mīlestības piepildīti, ka viņi nemaz nespēja vairs neko citu izdarīt. Viņi nespēja nevienam kaut ko ļaunu vairs izdarīt. Liela mīlestība, lai būtu. Lūksim to, kad mēs ejam pie šī rituāla daļas kājmazgāšanas. Dievs dodi man šo mīlestību, kad es mazgāju šīs kājas, lai viņš sajūt, kā tu viņas mīlies. Un lai es to sajūtu, tad šis rituāls ir skaists. Vakar izsēdot, kad jau vēlns jūdam sīmaņdēlam izskarotam bija sidī, devis viņu nodot, zinādams, ka tēvs visu bija līdz viņu rokās, ka viņš pie Dieva aiziet, kā viņš no Dieva nācis, viņš ceļas no vakar neagolīja drēbes, ņem priekšaut apsiet. Pēc tam ielīja ūdeni traukā un sāk mācikļiem kājas mazgāt. Un tā žāviet ar priekšaut, ko viņš bija apsējis. Kad viņš nāk pie Sīmaņa Pētera, tas viņam saka, kungs, vai tu man mazgās kājas? Ja es atbildēju ņem, ko es daru, to tu tagad nezini. Bet pēc tu to sapratīsi. Neviens rituāls pilnīgi nevar atklāt patiesību tur ir. Bet tas savieno mūžīgas lietas ar redzamām lietām. Pēters ņem saka, ne mūžam tu man nemazgās kājas. Ja es atbildēju viņam, ja es tevi nemazgāšu, tev nebūs daļas pie manas. Sīmans Pēters saka, ņem kungs, nevien manas kājas par ir rokas un galvu. Ja es ņem saka, kas ir mazgājies, tam nevajag vairāk kā vien kājas mazgāt, jo viņš ir cauriem ir tīrs, arī jūs ir tīri, bet ne visi. Ja viņš pazina savu nodevēju, tāpēc viņš sacīja, ne visi jūs esat tīri. Kad nu viņš viņu kājas bija mazgājis, viņš paņēma savus drēbes un atkal apsēdās. Paskatījās uz viņiem droši, mīļi sirsnīgi un sacīja, vai jūs zināt, ko es jums esmu darījis? Jūs man saucat mācītājs kungs un jūs pareizi darāt, jo es tas esmu. Ja nu es, jūsu kungs un mācītājs, esmu jūs kājas mazgājis, arī jums pienākas citam kājas mazgājis. Es to darīju mīlestībā, tādēļ, ka es jūs mīlu līdz galam, saka Jēzus, tad dariet arī jūs to mīlestībā, viens pret otru, sirsnīgā mīlestībā un lūkšanā. Lai Dievs svētī jūs. Āmen.
Tev mieru.
Amen.
Amen. Amen.